Pasaules meistarspēles Turīnā pulcē 19 000. Latvijas delegācija gandrīz 300 sporta veterānu varēja startēt sievietes, kas sasniegušas 30 gadu vecumu par 5 gadiem vecāku vīriešu un līdz pat grupai 80+. Spēles notiek kopš 85. Gada, kad pirmoreiz dalībnieki pulcējās Toronto, vēlākajos gados rīkotāji pilsētas bija Kopenhāgena, Brisbane, Portlanda, Melbourne, Edmontona un Sidneja, un šīs ir otrās spēles, kas notika Eiropā, un arī tas ir veicinājis kuplāk mūsu delegācijas skaitu. Sporta veterānu savienības prezidents Daumans Znatnais uzsvēra, ka veselīgi dzīvesveidu piekritēji netērē naudu zālēm. Eiropā tagad prasa sportistiem ārsti izziņu, un tā bija gandrīz vienīgā problēma usējiem, jo daudz pat nezināja savu ģimenes ārstu un tie savukārt arī nepazina savus pacientus. Turīnā Fiat un futbola komanda Juventus ir sporta zīmoli, bet mūsu delegācijā pieredzējušākie atlēti ir Austra Reinberga, dzimusi 27. Gadā, viņa kļuva par trīskārtēju uzvarētāju, arī Naģežda Kavtaskina, 36. Dzimšanas gads, pēc mirkaļa jau saruna ar turīniešiem arī raidījumā piespēle.
67. Gadā, protams, olimpiskais zelts.
Arī veiksmi ļoti bieži sabiedrotā, jo katrs jau ir pats savus laimes kalēns.
Vienmēr ir skaisti atgriezties savās mājās.
Šodien redzījumā piespēle mums galvenais temats būs sports un veterāni, un kā savienības prezidents Daumants Znatnais teica, ka sporta veterāni naudu zālēm netērē, jo viņi ikdienā piekopa veselīgu dzīvesveidu, sporto, un tā nav pirmā reize, kad no pasaules vai Eiropas senioru spēlē mūsu atlēti atgriežas ar ievērojumu, kā 20 kg varētu būt šīs medaļas atvestas, un šodien redzījumā piespēle, tātad mēs vēlreiz atcerēsimies notikums Turīnā, jo informācija bijusi tiešām ir ļoti skopa, un šodien redzījumā piedalās Valdis Meikališs Turīnas spēļu. Čempions airēšanā viņam 6 zelta medaļas, 1 bronza, Indra Brinkman delegācijas vadītāja bijusi airētāja, Ināra Rozēna Turīnas spēļu medaļniece, zelta medaļas ieguvēja lodas grušanā un sudrabs diskamešanā, Laina Krēcera delegācijas vadītājas vietniece veterāna savienības valdes locekli un startotisko sakaru koordinātori, arī vieglatlēte, un Kārlis Strēlis savulaik gan PSRS jaunatnes izlases dalībnieks basketbolā, vēlāk spēlējis gan VEF, gan ASK izlases kapteinis, ārsts, LSPA profesors un tagad arī Turīnas spēļu čempions. Visiem labdien!
Labdien.
Labdien.
Labdien!
Mums šodien redzījumā piedalās arī aktīvie pārstāvi, kas Turīnā ir izcīnījuši medaļas. Varbūt Ināra vispirms par savu konkurenci uzturēt sev formā, aizbraukt un būt labākajam un izcīnīt medaļas, un to saprot tikai tas, kas tiešām tur ir bijis.
Tā jau tikai liekas, ka ļoti vienkārši aizeju uz laukumu, izpildu 3 vai 6 mēģinājumus un medaļu rokā. Laika apstākļi ļoti ietekmē. Mēs bijām aizbraukuši jau ļoti laicīgi 1. augustā starts 3. Ja salīdzinām laika apstākļus Latvijā un Itālijā, tad mēs jutāmies kā uz cepešpannas. Visu dienu, mazāk pa 36, 7 un pat 40 grādi, tur nebija. Pirmais starts bija lodei, bet mazāk kā 10 mēs nebijām. Lielākā konkurence mums bija starp Baltijas valstīm. Cīņa bija diezgan sīva. Es uzvarēju tikai pa 1 centimetru.
Nu, 1 centimetrs mēs atceramies, ko mums visiem nozīmē Inets Radevičs 1 centimetrs Londonā.
Jā.
Kārli, par jūsu iespējām. Tā jau noteikti jums nav pirmā medaļa, tas ir skaidrs.
Šī ir man 5. olimpiāda, jo es, nu, tas nosaukums ir World Senior Games, bet olimpiskā komiteja nedod savu tiešu akceptu, lai tā saukt par senior olimpiskām spēlēm, bet es domāju, ka pēc šī apjoma, jo daudzās spēlēs, šoreiz bija 19 000, citās spēlēs ir bijuši līdz 30 000 dalībnieku. Tās pat pārspēja olimpiskās spēles, un šeit piedalās arī ļoti daudz bijušie olimpiskie čempioni. Vienkārši iespēja piedalīties ik pēc 4 gadiem šādās spēlēs, es domāju, īpaši senioriem ir ļoti labs, bet nu, tā organizēšana, arī mēs ar to sastopamies, ka iepriekšējā dienā mums pasaka, ka nākošā diena mums ir brīva, mēs braucam skatīties savus pretiniekus, izrādās viņiem spēle atcelt, bet mums tai pašā laikā ir ielikt spēle otrā pilsētas malā. Nu, bet beigās viss tomēr noorganizējās. Mēs vinnējām 2 austrāliešu komandas, sīvākā cīņā krievu komanda ar 5 punktiem un savus kaimiņus igauņus, kas izcīnīja 3. vietu. Nu, nobeigumā mūs abalvoja ar šīm skaistajām medaļām, Tā kā es domāju, Latvijai no vairāk kā 300 dalībniekiem apmēram 2/3 šīs medaļas ir, un kopā nu, noslēguma ceremonijā nodziedojām jau Latvijas himnu kopā ar igauņiem, un es domāju, nobeigums jau bija labs.
Miķels Dants teica, ka šoreiz viņš veselības problēmu dēļ nevarēs pievienoties, bet es sapratu, ka pirms tam jums izveidojās laba sadarbība ar viņu.
Jā, viņš man atsūtīja e-pastu, un mēs tieši spēlējām ar to austrāliešu komandu. Un man tieši šeit presingoja visu maču laiku viens austrāliets, kurš bija Daņš, sievs, labs draugs. Viņš stāstīja par šo gadījumu, viņam bija 2 mēneši atpakaļ ielausts rības. Tā kā atkal viņš teica, nu tie fermeri man tur un sadauzīja. Es tagad teicu, mūsu austrālieši obligāti jāuzver, lai atrieptos par pārdarījumu Dancim.
Jā, to jūs izdarījāt.
Mēs to izdarījām.
Maleč. Prieks iepazīstināt ar Valdi Meikališu Turīnas senioru spēļu, 6-kārtai uzvarētāju un 1 bronzas medaļas ieguvēja ārēšanā. Sveicināt Valdi.
Jā.
Vizuāli redzēt 6-kārtai čempionu ir viens, bet izstāstiet, kas notiek jums iekšpusē. Kā izdodas uzturēt tādu formu, jo tomēr ārēšanā tas ir milzīgs spēks ikdienā jāiegūt, un delegācijas vadītāja Indra Brinkman ir bijusi ārētāja, tātad šis sporta veids Jūrmalā sita augstu vilni.
Jā, es domāju, ka ārēšana Jūrmalā tagad kļūst arvien populārāk. Protams, ka ir arī cilvēki, kas vispār 40 gadu vecumā grib sākt ārēt. Pat cik es esmu, teiksim, ārēšanas treners vai ne, un arī fitness klubu treners, gan arī katru dienu ir darbs ar cilvēkiem uz ūdens. Vai nu es pats ārēju, vai nu es ārēju ar kādiem klientiem vai cilvēkiem, kas grib ārēt.
Tātad jūs ikdienā spējat patīkamu ar liederīgu apvienot un uzturēt sev formā un vēl aizbraukt un ievākt kārtīgi medaļražu.
Nu jā, nu šoreiz man arī bišķi paveicās, tāpēc, ka daļu medaļas guvu kā Latvijas sportisti un daļu medaļas guvu jauktajā komandā ar Krievijas sportistiem, pat cik man ar viņiem labs kontakts ir, un tad viņi...
Viņi jūs uzaicināja?
Viņi mūs uzaicināja, jā, mūs uzaicināja savā komandās, un tāpēc, teiksim, tas ne, tā medaļa raža ir lielāka, varēja būt varbūt vēl lielāka, jo divreiz mēs nepaspējām startu nokavējām, haoss arī bija briesmīgs.
Nu, to viss atzīst. Laine, jautājums jums kā startotisko sakaru koordinātorei. Telefona intervija Anita Gulbe, kas pludmales volejbolā izcīnīja bronzas medaļas, viņa teica, ka atklāšanas ceremonijā milzīgs tas emocionālais, tāpat kā lielajās olimpiskajās spēlēs, ka Turīnas ielās līdzjūtēji bļāvuši Letlandu. Kā no šī emocionālā viedokļa? Droši vien, ka arī tas priekšdarbs bija daudz veikts, lai Latvija tik uplā skaitā varētu ierasties un izbaudīt tās emocijas.
Pirmām kārtām jāsaka liels paldies entuziastiem un sporta interesentiem, kas vēl joprojām trenējas un piekopja aktīvu dzīvesveidu. Un līdz ar to arī Latvijai ir tik daudz sportistu, kas var doties pārstāvēt Latviju. Latvija ļoti skaisti sevi parādīja jau pirmām kārtām ar mūsu skaistajiem sporta tērpiem, skaistajām krāsām, ko ievēroja ļoti daudzu citu valstu pārstāvi nāca klāt un interesējās un vēlējās nofotografēties. No Brazīlijas nāca klāt, Kanādas nāca klāt, Japānas.
Pirms sacensībām oficiālajā mājaslapā parādījās Daņa Kūles vārds. Viņš izcīnīja sudraba medaļu šķēpmešanā. Arī telefona intervijā viņš teica, ka tas aktīvais dzīvesveids, tas ir viņa moto. Un es ceru, ka nākama nedēļa redījumā arī mēs Latvijas Radio 1 dzirdēsim, jo Dainim nākama nedēļa ir Rīgā darīšanas. Tātad olimpiskais čempions 80. Gadā. Es gribētu arī pieminēt vēl nesen tās slavenības Lienes sastapa basketbolisti Ilzos Klebovic, orientieris Ģirds Mamis, riteņbraucējs Raivs Belahvoščiks, Javanīt Gulu pieminētā. Droši vien, ka ir jārunā arī par tām slavenībām, kas ir gadu gadiem Latvijas delegācijā, Naģežda Kaftaskina, tur papildināt šo senioru klāstu, kas mums ir arī Reinbergs kundze no Ventspils, kas ir vismaz 3-kārtējie, ja?
Mēs lepojamies ar mūsu vieglatlētu sasniegumiem, jo Austra Reinberga, piemēram, viņa izcīnīja 2 Eiropas rekordus un Leontīna Vītola Eiropas rekords 400 metros.
Kārli, jums jautājums kā? Ne tikai LSPA profesoram, bet arī kā ārstam, kā ilgadējam sportistam. Kā sadzīvo medaļas ar traumām vai jāspļauj par kreiso plecu vai tā ir ikdiena arī lielajā sportā, ko mēs devējam arī par senioru sportu vai jums nācās arī pildīt daktera funkcijas delegācijā?
Traumas ir sportā, diemžēl, jebkurā vecumā dažiem spēlētājiem bija problēmas ar muguru. Es kā osteorefleksoterapeits izmēģināju savu metodu, un viens no šiem spēlētājiem, pateicoties tam, nospēlēja vienu spēli un devu savu ieguldījumu uzvarā. Bet es gribētu pieminēt, ka šīs traumas jau tāpēc nevienu neatbaida, jo tas ir atkarīgs arī no šīs tehnikas, bet, lai tās traumas būtu mazāk, ir vairāk vienkārši jātrenējas un savus cīpslus, muskuļu šķiedras un kaulocītavus jāuztur tonusā. Jo kustībās ir dzīvība un veselība apslēpta, un pagājušajā gadā ir, jūs varbūt ziniet, iedot Nobeļa prēmiju Japānim Jamanakam un Angļu pētniekam tieši par to cilmes šūnu pētījumu, un ir pierādījies, ka cilvēks, ja viņš vairāk kustas, viņam šīs cilmes šūnas vairāk arī attīstās, īpaši no kaulu sistēmas puses. Jo mēs vairāk trenēsimies, jo mēs vairāk uztēsimies, jo mums mazāk būs jāiet pie ārsta, jo es arī to agrāk nezināju, bet tāds pētījums Austrālijā ar 90-gadīgiem basketbolistiem. 90-gadīgiem. Viņus trenēja 5 reizes nedēļā. Viņiem palielinājās muskuļu masas pa 15 vairāk procentiem. Cilvēkam parasti īpaši pensionāriem, kad viņš aiziet no aktīvās darba, kur bieži vien viņam fizisks lods, viņš paliek nekustīgs. Bet man tā pieredze ir, jo tu vairāk kusties, jo tev ir labāka veselība. Glukozamīna vietā, kas uzlabo locītavu šķidrumu, ja jūs kustaties, jūs tāpat pumpējat to šķidrumu iekšā locītavās.
Cilvēki jau nekustās, tāpēc viņi vairs nevar pakustēties. Tur
bet,
jau ir tā zaudz.
Bet tas jā, otrādi. Cilvēki nekust tāpēc, ka viņi ir slinki un ir pievienojis ieradumi nekustēties.
Jā, bet mēs šodien ne par to. Mēs šodien jā. Gribam sumināt gan klātesošos, gan varbūt jūs piemērs varētu kalpot nākotnē arī citiem radioklausītājiem, kā tāds aktīvs dzīvesveids piemērs, bet Indris domāju, ka gribēja laikam papildināt vēl.
Šie rezultāti, kas mums tiešām senioriem, sporta senioriem ir, es uzskatu, ļoti izcili, ir pateicoties tam, ka Latvijas sporta veterānu savienība jau 50 gadus regulāri rīko sacensības sporta veterāniem un regulāri viņi tiek aicināti uz dažādiem, nu jau 22 sporta veidiem. Šīs sacensības notiek regulāri un sportisti seniori pie tā ir pieraduši. Viņi zina, ka viņi var republikā labi nostartēt un tas viņiem dod ļoti lielu stimulu startēt arī pasaulē, Eiropā. Mēs zinām, ka arī Zeldens atgriezās arī no pasaules čempionāta ar zelta medaļu un tūlīt tā kā lairētāji valdes var pateikt atkal brauks uz pasauli. Šis ir tas regulārais darbs Latvijā, kam pateicoties tiešām pasaulē mēs izskanam ar sporta senioru darbu, tāpēc sporta veterānu savienībai un Daumantam zinātnējam par to liels paldies.
Es varu novēlēt tikai uzlabot vai uzturēt savu dzīves kvalitāti pēc iespējas augstākā līmenī. Tas nozīmē, ka vismaz 5 reizes nedēļā trenēties.
Tas ir vēl pēc darba.
Bet nu, 5 reizes nedēļā kustēties, tas nav nekas traģisks. Nu, no 30 minūtēm līdz stundai vienmēr cilvēks atradīs laiku. Tas ir, tāds teiciens, nemeklē iemeslu, bet atrod laiku. Nu, es novēlu visiem atrast laiku, lai viņi varētu kustēties, un mums veterāna pulks būtu vēl lielāks.
Ļoti labs vēlējums, Indra.
Man gribētos teikt, ka veterāni sanākot kopā saskaita, protams, medaļas, bet tas lielākais prieks ir piedalīties un saprast, ka tu savos 70, 60, 65 gados neguli tikai gultā, bet tu redzi pasauli ar sportu, tu var izceļoties un tiešām esi aktīvs un cilvēkiem par to ir liels prieks un tas ir ļoti liels stimuls dzīvot tālāk, tāpēc aicinu tiešām visus pievienoties mūsu kustībai.
Es arī piekrītu, ka kustībai ir liels spēks, lai varētu lielā vecumā startēt. Nevajag daudz, pietiek tikai. Nu, man, piemēram, ir saistīts darbs ar sporta skolotāju, ar skolēniem, pietiek tikai pavingrot 10-15 minūtes katru dienu, un tad liekas, ka tu atkal var lidot tālāk.
Tad glukozamīnu nevajadzēs, Kārli, vai ne?
Tieši tā. Es domāju, ņemsim paraugu no mūsu bērniem, jo paskatieties, cik viņi daudz kustas un cik mēs kustamies. Un tāpēc kustības un vēlreiz kustības, tepat minētās 10-15 minūtes, bet katru dienu. Regulāri. Un bija agrāk tā ļoti labā lieta vingrošana darba pārtraukumā. Vajadzētu to vairāk popularizēt, jo sēžot pie galda, bieži vien mēs tas šķidrums notek uz leju. Un tāpēc vajadzētu viņu sapumpēt un dabūt taisa locītavās un citās vietās ķermenī atpakaļ. Un līdz ar to mēs kļūtu daudz veselāk. Nevajag jau obligāti visiem skriet pa stadionu vai airēt vai tamlīdzīgi, bet atrast iespēju, kas jums pašam patīk. Nu, leciet kaut vai ar aukliņu kopā ar bērniem, ja jūs gribiet. Un vēl
tas varētu labi izskatīties.
Tieši tā. Agrāk viss meitenes lēkāja pie pagalmiem, es tagad neesmu redzējis, kad viņas lēkāja.
Paldies, ka atnācāt šodien uz redzījumā. Piespēli bija Valdis Mekališs, Indra Brinkmana, Inā Rozēna, Laina Kreicer, Kārlis Strēlis, lai traumas nevajājos turpmāk un lai jūs piemērs tiešām kalpo pārējiem. Paldies, ka atnācāt.